жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Атыраулық азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянның аты жөні терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімінде жүр. Қамаудағы белсенділердің қазір қайда екені әзірше белгісіз. Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімі Қазақстан қаржы министрлігіне қарасты қаржылық мониторинг комитет сайтында жарияланған. Сот экстремистік және террористік сипаттағы қылмыс жасады деп таныған адамға қатысты заңды күшіне енген соң сот үкімі осы тізімге енгізуге негіз болып саналады. Мұндай тізім қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңның 12-ші бабына сәйкес түзеледі. Биліктің жер кодексіне қарсы 2016 жылғы сәуірдің 24-інде Атырауда өткен жаппай стихиялық шеруге қатысқаннан кейін азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян әлеуметтік араздық тудырды, жалған ақпарат таратты және митинг өткізу тәртібін бұзды деген айыппен 5 жылға сотталған. Өткен айда Атырау облыстық сотының апелляциялық алқасы ол үкімді күшінде қалдырған. 174-ші бап бойынша сотталғандардың ішінде терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізіміне екеуінен өзге ілінген белсенділер де бар. Азаматтық белсенді Бақытжан Төреғожин азаттыққа әлгі тізіммен алғаш рет 2016 жылдың басында 2 және 3 жылға сотталған Серікжан Мәмбетәлі мен Ермек Нарымбаевты әлгі тізімнен көрген кезде танысқанын айтады.
В этом же списке оказался и Булат Бекбулялов, и Жанат Есентаев, то есть все те, кто идет по 174-й статье.
Жарым-жартылай өкінгеннен кейін екеуінің жазасын еркіндігін шектеу жазасына ауыстырған. Былтыр Астанада тұратын азаматтық белсенді Болат Бекбулялевті, ал кейін Оралда белсенді Жанат Есентаевты да 174-ші бап бойынша соттаған. Олар да өкінетінін мәлімдеген немесе жұрт алдында кінәсін мойындаған. Олардың бәрінің еркіндігі әртүрлі мерзімге шектелген, бірақ белсенділердің деректерін Қазақстан қаржы министрлігі сайтындағы терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізіміне енгізген.
Находятся под ограничением свободы, они не могут заниматься никакой работой, никакой деятельностью, потому что все деньги автоматически подпадают под арест и проверку.
Астаналық белсенді Болат Бекуляловтың адвокаты болған Аманжол Мухамедиаровтың айтуынша, әлгі тізімге енгізуге қатысты шағымданудан ештеңе өнбейді, сондықтан оған ілікпеу үшін экстремистік баптар қатарына араздықты қоздыру туралы 174-ші бапта енгізілген қылмыстық кодекстің 3-ші бабын өзгерту керек.
Наравне с такими тяжкими, да, преступлениями, да, особо такие общественно опасными, да, стоит состав преступления, связанных с разжиганием межнациональной розни. Их нельзя сравнивать.
Бұған қоса, оның айтуынша сотталған адамдар терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен тіпті ешқашан айналыспаса да шектеу қойылады. Кезінде әлгі ережелер өзге мақсаттармен қатар экстремизм мен терроризмге тосқауыл қоюды көздеп енгізілген айтылған.
Очень много обстоятельств можно подвести под эту статью. И человека обвинить в последующем экстремизме, ограничить его в жизни.
Дейт Аманжол Мухамедияров. Сотталған белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянның қазір қайда екені нақты белгісіз. Жақтастары екеуін жазасын өте орнына этаппен әкеткенін айтады. Туыстарының айтуынша, Макс Боқаевты елдің батысынан солтүстігі Петропавл қаласындағы ЕС-164-3 мекемесіне Қазақстанның оңтүстігі арқылы этаппен жөнелткен. Сотталған белсенділер жазасын заңға сәйкес тұрғылықты жеріне жақын маңда орналасқан жалпы режимдегі колонияда өтеуі тиіс. Бірақ атыраулық заман құқық қорғау ұйымының жетекшісі Әсел Нұрғазиева Боқаев пен Аянды екі түрмеге жіберу мүмкін деп алаңдайды. Макс Боқаев пен Талғат Аянға шығарылған үкімді Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы айыптаған, ертеректе Еуропа одағы Қазақстан билігін екеуін босатуға шақырған. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшылары Боқаев пен Аянды қудалаудың саяси астары бар деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.